Lēmuma projektā paredzētā summa varētu teikt simtprocentīgi nosaka to reģistrēto personu skaits, kuras ir mums reģistrētas pabalstu saņemšanā. Pēdējos gados denacionalizēto māju īrnieku rindām gan īres dzīvokļu saņemšanai, gan pabalsta saņemšanai nav tendences stipri pieaugtais. Notrādāk, viņa mums samazinās. Protams, ja tiktu nauda piešķirta, es domāju, ka, kā lai saka, nu ne strauji, bet tā rinda nedaudz pieaugtu. Kādu brīdi iespējams. Tas ir faktiski, manuprāt, politisks jautājums. Noteikumi prasa, lai mēs sniegtu informāciju, tātad, lai domē izpaustu savu viedokli par to, vai ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Nu, tālāk būtu jājautā ekonomikas ministrijai.